parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Ni tre kore salutas vin, gesinjoroj, en la 500. Esperanto elsendo el Varsovio. Milada Švedo, Barbara Pietrak, Gabi Košarska, Tomek Miller kaj Matěk Jaskot proponas auskulti la 22. De decembro en aktualážoj pri sekureco de la polaj orientaj limoj, pri propono de leĝo malpermesonta en laŭvica Europa lando vesti burĥojn kaj pri la socia kampanjo Nobla pakaĵo, subtenanta antaŭkristnaske la plej bezonantajn familiojn. La temo de nia scienca rubriko rilatas al spuroj de la patrina fumado dum gravedeco, kiujn eblas konstati en la sango de iliaj infanoj. Fine, ni proponas konatigi kun laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Nian programon ni komencas per aktualaĵoj.
La orienta limo de Pollando apartenas al la plej bone gardataj en la Eŭropa Unio. Tian pritakson esprimis la uniaj ekspertoj, kiuj antaŭ nelonge vizitis la apudkarpatian regionon en la sudorienta Pollando. Ekde kiam Pollando troviĝas en Schengen-sfero, poloj signife modernigis kontrol-aranĝaĵojn de la plej nova generacio. Jam estis elkonstruitaj 3 el 7 observaturoj ekipitaj per elektronikaj instrumentoj, kiuj ebligas sekvi tute diurne, tio estas tagnokte, la limon sendepende de la veterkondiĉoj. El la aero la limon patrolas unu motoraj aviadiloj kaj sen anaraj gvatmaŝinoj. Dank' al tio malkreskas la nombro de nelegalaj enmigrantoj, kiuj trapenetras la tiel nomatan verdan limon, tio estas transpaŝas ĝin kontraŭleĝe. Ankoraŭ antaŭ ne plenaj 10 jaroj tiamaniere sur la terenon de Pollando trairadis 500 nelegalaj enmigrantoj. Funkciis grupoj okupiĝantaj pri homkontrabandado. Plej multaj nelegalaj enmigrantoj venis el Vjetnamio, Ĉinio kaj Pakistano. En la nuna jaro oni notis iom pli ol 100 personojn, inter kiuj troviĝis 60 ekonomiaj enmigrantoj.
Post Francio, Belgio, Svislando kaj Nederlando ankaŭ germanoj volas enkonduki la malpermeson vesti burĥojn publike. La reganta en Bavario CSU antaŭ deklaras leĝon, kiu malpermesos uzi ĉi tiun veston sur la tereno de la tuta Germanio. Laŭ bavaraj politikistoj, tiu malpermeso devus validi sur la tereno de la tuta lando. La ministro Ilse Aigner asertas, ke tiu leĝo devus esti laŭeble rapide proklamita. Ŝi reliefigas, ke temas pri tio, ke oni montru la vizaĝon kaj vivu kune kiel kohera socio.
Preskaŭ 21.000 familioj, entute pli ol 84.000 personoj, ricevas helpon kadre de la kampanjo Nobla pakaĵo 2015, kiu okazas meze de decembro. Suma estis kolektitaj 54 milionoj da zlotoj. Tio signifas, ke la meza valoro de unu pakaĵo egalas al 2,6 mil zlotoj. La kerno de la tutalanda kampanjo, organizita la 15. Fojon, estas rekta helpo al homoj bezonantaj, al familioj. 2 semajnojn antaŭ la kristnasko ili ricevas pakaĵojn kun enhavo respondanta al iliaj bezonoj. La 22. Kaj la 23. De decembro la donacintoj kunportadis la pretigitajn de si pakaĵojn al la centro de la kampanjo, de kie ili estis rekte liverataj al la bezonantaj familioj. Nunjare la kampanjo Nobla pakaĵo ligis preskaŭ 1 milionon da poloj, kai kiel substrekis la organizantoi, gi farigis la antaŭkristnaska tradicio de poloj. Al la nuniara kampanjo engaĝiĝis pola futbalista reprezenta teamo, la prezidenta paro, polaj armeaj fortoj, edukministerio, individuaj sportistoj, Kamil Stoch, Anita Włodarczyk, Agnieszka kaj Urszula Radwańska. Laŭvican fojon estis pakaĵo pretigita de la papo Francisco. En 2014 la valoro de la helpo donita kadre de la kampanjo estis je 12 milionoj malpli alta.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per sciencbultena informo.
Sciencistoj el John Hopkins Bloomberg School of Public Health informis, ke la sangoekzamenoj de infanoj ĝis la kvina vivojaro povas malkaŝi spurojn de la cigaret-fumado fare de la patrinoj en la antaŭ-akuŝa periodo. Ĝis nun ili sciis interalie, ke spurojn de plumbo-influo eblas retrovi en ostoj. Sed ne estis sciate, ke la sango povas enteni spurojn de diversaj substancoj, ne nur el la post-akuŝa, sed ankaŭ el antaŭ-akuŝa periodo. Kolektivo, laboranta sub la gvido de doktorino Daniel Fallin, analizis sangon de 531 infanoj ĝis la kvina vivojaro kaj enketis iliajn patrinojn. Estis analizitaj ŝanĝoj epigenetikaj. Dum la analizo de la infana sango, la epigenetikajn ŝanĝojn en 81% trafe difinis, ĉu la patrino fumis dum la gravedeco. Laŭ sciencistoj, estonte eblos malkaŝi similan efikadon ekzemple de toksaj substancoj en la plasto aŭ akvo kaj ilian influon je evoluo de obezeco, aŭtismo aŭ kormalsanoj.
Varsovio parolas en Esperanto.
hodiaŭ en nia programo de nove kantis Žele, la canzono Nur Gioio, devenas el la compacta disco Sento Caoso.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto. Ien lauvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof.
Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof. La tridek kvina fragmento. Sed kiam ili eliris el la portilo antaŭ la domo de Petronius, la estro de la atrium komunikis al ili, ke neniu el la sklavoj senditaj al la pordegoj revenis ĝis nun. La Adrienzis ordonis porti al ili manĝon kaj novan ordonon, ke ili sub minaco de vip-puno zorge atentu ĉiujn elirantain ella urbo. Vidu, diris Petronius, sendube ini estas dis nun en la urbo, kai en tiu okazo ni trovos ilin. Ordonu tamen ancau al viei sklavoi gardice la pordegoi, nome al tiui, kiui estis senditei por alconduci Ligian, cer tiui facile sin reconos. Mi ordonis sendi ilin en la camparaen pun laboreioin, diris Vinicius. Sed tui mi revocos la decidon. Ili iru alla pordegoi. Cai scribinte quelcain vortoin sur vaxa covrita tabuleto, li transdonis gin al Petronius, ciu tui sendigis gin en la domon de Vinicius. Poste ili transiris en la internan porticon, cai tie, sidiginte sur marmora benco, comencis interparoli. La orhara eunice cae iras sovis sube iliein piedoin bronzein apogiloin, cae poste, stariginte ce la benco tableton, comencis versi al ili vinon el belegei mallargia colai crucioi, ciein oni venigadis el Volatero cae Cecino. Ču vi havas inter viei servistoi iun ciu conas tiun grandegan ligon? Demandis Petronius. Conis lin Atacinus, cae gulo. Sed Atacinus pereis hierau, cae gulon mi mem mortigis. Mi bedauras lin, diris Petronius. Li vartis sur siei bracoi ne nur vin, sed min ancau. Mi ec intensis lin liberigi, respondis Vinicius. Sed tio ne gravas. Mi parolu pri Ligia. Romo estas kiel maro. Perloin oni trovas giuste en maro. Certe ni ne trovos sin hodiau nec morgau, sed ni trovos sin sen dube. Vi nun min culpigas, ca mi consilis al vi tiun rimedon, sed la rimedo mem estis bona, ca iris malbona nur tiam, ciam gi resultigis malbonon. Vi audis ja de Aulus mem, che li intensas cum la tuta familio translocigi en Sicilion. Tiel la knabino ancau estus forde vi. Mi post irus ilin, respondis Vinicius. Cae ciu ocase si estus secura, dume nun, se tiu infano mortos, popea mem ec credos, cae credigos alla Cesaro, che culpa pro tio estas Ligia. Yes, tiu si ancau min maltranquiligis, sed la bubino eble ancora resaniros, cae se si mortos, et tiam ni trovos iun rimedon. En tiu ci momento Petronius enpensigis cae diris, Popea confessas laudire la religion de la judoi, cae credas che malbonae spiritoi. La Cesaro estas supersticia. Se ni disvastigos la famon cae Ligian forcaptis malbonae spiritoi, Onec credos la famon, tiom pli, che se forrabis sin nec la Cesaro, nec Aulus Plautius, si malaperis effective mistere. La ligo tutta sola ne povus tion plenumi. li devus havi helpantoin, kai kiel sklavo povus en unu tago kolekti tiom da homoj. Sklavoj helpas sin reciproke en la tuta Romo. Iu el ili pagos tion iam per sia sangon. Yes, ili helpas sin, sed ne unui kontraŭ la aliaj. Kaj en ĉi tiu okazo oni sciis, ke la viajn ŝarĝos la respondeco kaj puno. Se vi sugestos al viaj sklavoj la ideon pri malbonaj spiritoj, ili senprokraste konfirmos, ke ili vidis la spiritojn per la propraj okuloj, ĉar tio tuj senkulpigos ilin antaŭ vi. Demandu iun prove, ĉu li ne vidis, kiel ili portis Lygian en la aero. Kaj je la egido de Zeŭso, li tuj ĵuros, ke tiel estis. Vinicius, kiu ankaŭ estis superstice, ekrigardis Petroniuson kun subita, grandega maltrankvilo. Se Ursus ne povis havi helpantojn kaj ne povis forkapti ŝin sola, kiu do ŝin forkaptis? Sed Petronius komencis ridi. Vidu, li diris, oni ekkredos, se eĉ vi jam duone kredas. Tia estas nia mondo, kiu mokas la diojn. Oni ekkredos, kaj ne serĉos ŝin, kaj ni dume lokos ŝin ie for de la urbo, en unu el miaj aŭ viaj kampardomoj. Tamen, kiu povis ŝin helpi? Ŝiaj samkonfesantoj. Respondis Petronius. Kiai? Kium dion si adoras? Mi devus citian pli bone ol vi. Preskaŭ ĉiu virino en Romo adoras alian dion. Estas sendube, ke Poponia edukis sin en la kulto al tiu, kiun si mem konfesas. Sed kiun si konfesas, mi ne scias. Unu afero estas certa, ke neniu sin vidis oferdonantan al niaj dioj en iu el niaj temploj. Oni eĉ akuzis ŝin, ke ŝi estas kristanino, sed tio ĉi estas nekredebla. La hejma tribunalo purigis ŝin de tiu suspekto. Pri la kristanoj oni diras, ke ne nur ili adoras azenkapon, sed ankaŭ malamikojn de la homa gento kaj plenumas plej malnoblajn krimojn. Sekve Pomponia ne povas esti kristanino, ĉar ŝia virto estas konata, kaj malamikino de la homa gento ne traktus siajn sklavojn tiel, kiel ŝi traktas. En neniu domo oni traktas ilin tiel, kiel ĉe aŭlusoj, interrompis Vinicius. Vi do vidas? Pomponia menciis pri iu dio, kiu estas laŭ ŝia diro unu ĉiopova kaj kompatema. Kien ŝi kaŝis ĉiujn aliajn, estas ŝia afero, sed certe estas, ke tiu ŝia logoso nestus ja tre ĉiopova, aŭ kontraŭe, li devus esti tre mizera dio, se li havus nur du konfesantinojn, Pomponian kaj Lygian, plus ilia Ursus. Sendube, ili, tiui confesantoi, estas plimultai, cae ili helpis al Lygia. Tiu credo ordonas pardoni, diris Vinicius. Mi rencontis ce acte Pomponian, ciu diris al mi, Dio pardonu al vi malbonon, ciun vi faris al Lygia cae al ni. Ilia dio estas videble ia curator, tre bon volema. Ha, li vin pardonu. Cae signe de la pardono li redonu al vi la knabinon. Ni oferus al li hecatombon. Mi ne volas manĝon, nek trinkon, nek banon. Mi surmetos malhelan superveston, cae iros vagi tra la urbo. Eble alivestite mi trovos ŝin. Mi estas malsana. Petronius rigardis lin kun certa kompato. Efektive la oculoi de Vinicius subluigis, la pupiloi brilis de febro, lia nerazita matene visaggio covrigis per malhela zono sur la fort liniei magzeloi, la haroi estis en sen ordo, cae li aspectis vere kiel malsana. Iras cae la orhara unice rigardis lin consente, sed li scenis ilin nevidi, cae ambau, li cae Petronius tiel malatentis la ceston de la sklavinoi, kiel ili malatentus ludantain apud ili hundoin. Febro vin consumas, diris Petronius. Yes. Do, auscultu min. Mi ne scias kion consilus al vi curacisto, sed mi scias kiel mi agus estante en via situacio. Jen antaŭ tiu knabino estus retrovita, mi serĉus en alia tion, de kio senigis min la foresto de la unua. Mi vidis en via domo belegajn korpojn. Neneu al mi. Mi scias, kio estas amo, ke mi scias, ke kiam oni deziras unu virinon, alia ne povas sin anstataŭi. Sed en bela sklavino ni ĉiam povas trovi almenaŭ momentan distron. Mi ne volas, respondis Vinicius. Sed Petronius, kiu havis por li efektivan simpation kaj vere deziris moderigi lian suferon, komencis pripensi, kiel tion fari. Eble la viaj ne havas plu por vi la ĉarmon de novaĵo, li diris post mallonga tempo, sed ĉi-momente li komencis rigardi alterne Irason kaj Eunice, kaj fine metis la manon sur la kokson de la orhara grekino. Rigardu bone tiun ĉi hariton. Antaŭ kelkaj tagoj, Fonteius Capito, la pli juna, proponis al mi por ŝi tri belegajn knabetojn el plazomenoj, ĉar pli mirindan korpon, certe eĉ skopason ne kreis. Mi mem ne komprenas, kiel ĝis nun mi restis indiferenta por ŝi. Ne detenis min ja la penso pri Krizotemis. Jes. Jen mi donacas ŝin al vi. Prenu ŝin. La orhara Eunice, ekaŭdinte ĉi tion, paliĝis en unu momento kiel tolo, kaj rigardante per teruritaj okuloj Viniciuson, ŝajnis senspiro en la brusto atendi lian respondon. Sed li saltleviĝis subite, kaj preminte la tempiojn per la manoj, komencis paroli rapide kiel homo, kiu konsumate de malsano volas pri nenio aŭdi. Ne, ne, mi ne bezonas ŝin. Mi ne bezonas aliajn. Mi dankas vin, sed mi ne volas. Kaj mi iros serĉi Ligian en la urbo. Ordono alporti al mi gallan superveston kun kapuĉo. Mi iros trans Tibron, se mi povus ekvidi almenaŭ Ursuson, kaj li eliris rapide.
La 35 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz quo vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta programero de nia marda Esperanto elsendo. Dankante pro la atento kaj komune pasigita tempo, antaŭ ol adiaŭi vin, ni memorigas, ke ni senpacience atendas viajn reagojn, komentojn. Ni anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-TO. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.